Dale odvajam letina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoču na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop, ladoskop,
ladoskop,
ladoskop.
V tokratni oddaji smo v družbi dveh mladih, Tjaše Jereb in pa Aljaža Martinčiča. Dobrodošla.
Živjo.
Sicer vama je znano tole radijsko okolje, mikrofoni?
Meni niti ne.
Ja, meni tudi ne. No. Zdaj, ni več prvi intervju. No.
Res.
Je pa prvi takole uživo, no, da nismo remote preko Zooma.
No, v nečem smo vendarle prvi, na nek način je tole premiera. Tjaša in Aljaž, najprej iskrene čestitke. Namreč za vajino skupno delo pa verjamem, da je bila ekipa še širša, pa predlagam, da kar vidva opišeta, kakšen naziv sta prejela, s čim se lahko ponašata v letu 2020.
Torej, mi da sva del širše ekipe, poleg naju so zraven še Matej Rabzel, Jan Gašpar in Tilen Savnik. Vsi smo študentje fakultete za elektrotehniko, Aljaž usporedno še ekonomske fakultete in smo prejeli prvo mesto najinovacije Univerze v Ljubljani v kategoriji študentke, študentje, alumne, alumni.
Je bilo inovacij veliko, je bila konkurenca močna, ste bi morda razvijali inovacije v sklopu kakšnega skupnega projekta?
V bistvu ta projekt naš je bil skupen že od prej. V bistvu, ko je bil že narejen, smo se odločili, da ga parjamo še na ta razpis. Kar se tiče konkurence, je bilo kar nekaj. Letošnja na inovaciji Univerze v Ljubljani je bila mičkan drugačna od lanskih, pač poleg tega, da je bila nadaljavo izvedena vse skupaj tudi v tem, da so razdelili prvič na dve kategoriji. Prej je bilo vse v enem letu, so dali pa v bistvu študente in pa raziskovalce dve ločeni kategoriji.
Preden povemo, za kakšno inovacijo je šlo, Aljaž, mogoče tebe prosimo, da opišeš vsa ta čustva, ko ste prejeli ta naziv na inovacije Univerze v Ljubljani. Kaj to pomeni? Je pomembna odskočna deska za naprej, neka referenca tudi osebno za človeka, da ve, da dela pravi reči?
Tako, definitivno. Dober občutek je v bistvu, ko na relativno tako visoki ravni, kot je univerza in rektorat, dobiš povratno informacijo, da delaš v pravi smeri. Treba je povedati, da mi večino teh projektov, tudi ostalih, delamo v prostem času, seveda delamo to z izrednim veseljem, ker želimo nekaj ustvariti, se ob tem učimo tekom študentskih let, zdaj že v zaključku. Ampak je lepa povratna informacija v bistvu, da za nazaj vidiš, da si investiral čas v prave stvari, istočasno pa tudi potem strani fakultete in zaposlenih kolegov, sodelavcev, dobiš neko dodatno informacijo, da čestitke, greste v pravo smer, delate na dobrih stvarih in to definitivno da neko osebno noto in potem, ko se recimo naslednjič treba vse za računalnik, pa mogoče 12-15 ur sedeti, pa tuhtati, pa nekaj narediti, je veliko lažje, no, ko se mogoče ostavi.
Mladoskop.
Ja, sta del močnih mladih raziskovalcev. Tjaša, že prej je bilo omenjeno, da ste sicer ta projekt razvijali v sklopu neke druge naloge, potem pa vendarle s tem kandidirali tudi za izbor na inovacija Univerze v Ljubljani. Kakšni so torej izvorni začetki, kje so se gradila temelja?
Projekt oziroma inovacija se je začela s tem, da v bistvu nas pet je imel isti problem in sicer to, da se voziš na fakulteto, se voziš v prometu in kar naenkrat se za tavo pojavi neko reševalo ali pa gasilsko vozilo z modrimi lučkami, sirenami in ga ne vidiš do zadnjega momenta. V bistvu je bil tukaj povod, dajmo probati to rešiti in iz tega je potem nastala inovacija, ki bi mogoče Aljaž malo bolj tehnično opisal. No.
Ja, Aljaž, ker kdo bi si mislil, potem pa je v letu 2020 to prišlo še kako prav, ko je več intervencijskih vozil na cestah zaradi COVID-a posledično tudi.
Ja, seveda, mi bi tudi pred mogoče COVID-om pa tekom razvoja, pa že ko smo se s njim srečevali, pa mislim, da je potem eden od nas prišel na faks enkrat na en sestanek, ko smo že na drugih projektih delali, pa rekel 2020 oziroma takrat 2018, pa to ni rešeno, ne. Kako vse v bistvu zavisi na tem, da jaz slišim nek udaljen zvok, potem se oziramo okoli zmedeno, tukaj pride takoj do paca koncentracije, pride do neke živčnosti voznika, nezbranosti in potem zmedeno iščemo, kje je to intervencijsko vozilo, ga končno najdemo, se prepričamo, ali smo sploh mi tisti, ki se mu moramo umakniti. Pa seveda doskrat, seveda pa nenamerno, mogoče malenkost uveramo to njegovo pot, pa se potem sprašujemo, neko samo refleksijo naredimo, a smo res slabi vozniki, ne? Mi smo iz tega izhajali, torej imeli smo en problem, s katerim se vsi srečujemo, moramo reči na poti na fakulteto, recimo takrat smo na Tržaški 25 ogromno preživeli na elektrofakulteti, tam mimo se pelje ogromno intervencijskih vozil na dnevni bazi, seveda potem, ko smo s projektom štartili in se poglobili, smo to še bolj opazili kot prej, ampak seveda med vožnjo smo se veliko krat srečali s tem in seveda smo potem iz tega izhajali, kako to rešiti in potem, ko se začneš poglabljati v ta problem, ugotoviš, da je veliko širše kot to, zgolj to, da jaz fizična oseba, ki v prometu nimam nobenega vpliva, razen tega, da se samo umaknem in upam, da se bojo ostali vozniki okoli mene umaknali, da je ta problem veliko širši samo kot relacija med voznikom in intervencijskim vozilom, ampak vpliva tako na zdravstvo, kot na odzivne čase, pa potem na stroške zdravljenja posameznikov, mero preživetja tistih, ki so poškodovani in potrebujejo pomoč. Tako da zelo široka problematika.
Ker če pa gledamo to samo stališča posameznika kot voznika, oviraš reševalno vozilo za mogoče par sekund, kar se ne sliši spet toliko grozen, ampak če pa vse skupaj seštejemo, se pravi, voznik intervencijskega vozila zakasnijo pot za tudi 15 do 20 minut, kar je pa veliko preveč.
Mladoskop.
Dobesedno se rešujejo življenje, če se odzivi hitri, če to pot skrajšamo na minimum. Kako ste opredelili oziroma razvili zdaj to vašo inovacijo kot aplikacijo, ki se jo naloži, kako dobimo nek signal, neko opozorilo vnaprej?
Ravno temu smo se želeli izogniti, ko smo na začetku gledali, aha, to je problem. Zdaj imamo neko infrastrukturo, ki obstaja, torej osebni avtomobili, seveda imamo pa tudi različne poti. Vedno je opcija, aplikacija, pri kateri se prosi ljudi, dajte to namestiti za dobro nekoga drugega, pa vemo, da žal bo odziv relativno mejhan. Jaz osebno v preteklosti nisem ravno nalagal aplikacije, zato da bom mogoče na neznanem času nekomu lahko pomagal, ker preprosto pač ljudje smo do neke mere sebični, se s tem ni nič narobe. Smo gledali, kako to rešiti za neko obstoječo infrastrukturo. Tako da naša rešitev v bistvu temelji na čisto obstoječih tehnologijah in sicer tako, da smo razvili modul, ki se ugradi v intervencijsko vozilo. Ta modul v svoji lokalni okolici oddaja radiofrekvenčni signal, s katerim poseže v vsa vozila v okolici, ki imajo že radijske sprejemnike, imajo tudi naprednejše tehnologije, gre lahko za digitalni radio, lahko gre za neke tehnologije, ki so podprte v obstoječih radijskih sprejemnikih in jih obvesti, torej poseže v nek prenos, poseže v njihovo igranje glasbe, recimo iz USB telefona in jim pove, da približuje se vam intervencijsko vozilo v smeri kina Šiške, torej dodati še neko dodatno informacijo, napram samo nekemu zavijanju sirene in tako voznik takoj ve, predvsej časa že vnaprej, da mu prihaja intervencijsko vozilo, da mu je na poti in da se mora umakniti. Zdaj pa seveda, da tukaj ne gre samo za neko vdajo iz intervencijskega vozila, smo zelo hitro spoznali, pa hvala Bogu potem, ker razvijamo to danes in je ogromna tehnologija na voljo, da moramo v zadnji postaviti neko pamet, torej zaledni strežniški sistem, ki skrbi, da vsi te moduli, vsa te intervencijske vozila, ki se gibljajo recimo po mestu, po Ljubljani, med sabo komunicirajo, da se vsak modul, torej vsak intervencijsko vozilo oddaja tako, da je najboljše v tistem trenutku. Veste, da če se recimo vozilo pelje čez Ljubljano, so potrebe oddaje, torej koliko avtomobilov dosežem, kako daleč jih dosežem, v kakšnem jeziku slišijo oddajo. Verjetno drugačne kot pa na primorski avtocesti poleti. Tako da gre za strojni modul, ki omogoča oddajo intervencijskim vozilom, torej intervencijska vozila so tista, katerim je interes, da se to oddaja in so seveda takoj potem za, da se to ugradi, da se jim pomaga in zalednim sistemom, ki omogoča pamet in neke napredne funkcije sistema. Modularni sistem v končni fazi.
Mladoskop.
Bravo, čestitke. Sliši se zelo razumljivo in lepo, da ste uporabili že tehnologijo, ki je na voljo. To živi. Ali imate kakšno možnost, da se to vključi?
Ja, zdaj je tako, torej, ko govorimo o razvoju nekega takega produkta, se ga pogosto uvršča na neko lestvico, ki se imenuje Technology Readiness Level in na tej lestvici naša inovacija, naš prototip, torej izdelek, dosega stopnjo prototipa, kar pomeni, da deluje v laboratorijskem okolju, bil je preizkušen tudi mogoče neuradno v urbanem okolju, v zelo kontroliranih okoliščinah. Je pa tako, da za delovanje takšnega produkta, ki je zelo zahteven, mi se moramo zavedati, da takšna recimo strojna oprema je tukaj zahtevnejši del razvoja, mora biti kompatibilna z ogromno obstoječimi produkti oziroma rešitvami, ki jih mogoče srečamo v intervencijskem vozilu. In to vemo, da so sistemi, ki ohranjajo človeka pri življenju. Da zagotovimo to, mora biti ta oprema ustrezno certificirana, mora iti skozi neke postopke validacije, ki potrdijo, da deluje v določenih obsegih, določenih gabaritih ali sevanja ali česarkoli drugega. In to zahteva pa nek dodatni razvoj, pa ni toliko problema v razvoju in vlaganju časa, kot pa v finančnih stroških in nekem zelo specifičnem znanju, ki je s tem povezan.
Ampak ne bi tega smeli, če bi bili zelo humani in da človeka odgovorni, tega ne bi smeli postaviti pod vprašaj, pa vendarle vsaka stvar potrebuje svoj čas. Upajmo na čim prejšnjo udejanjanje te izvrstne ideje, ki se sliši res uresničljiva iz danes na jutri, ampak če seveda govorim skozi svoje laične oči, nisem ne strojnik, ne elektrotehnik in tega znanja res nimam, predvsem pa vsega tega postopka, vse to je pač treba poznati. Ne?
Treba je vedeti, da ti postopki so sicer slišajo grozni, pa stanejo, ker to izvajajo neke inštitucije, ampak na koncu lahko verjetno marsikater produkt upravičimo, kot rešuje življenja, pa mogoče temu ne bilo tako. Je prav, da to obstaja, mi smo v iskanju strateških partnerjev oziroma podjetij, ki nam bojo pomagali to razviti do konca. To, ko ste pa mogoče prej omenili, če se lahko navežem, da je uporabno danes, ravno to je bila ena od motivacij v začetku. Torej, mi bi lahko šli v mnogo drugih stvari, seveda tukaj se izogivamo aplikacijam, osebnim aplikacijam, aplikacijam na mobilnih telefonih, kjer morajo vsi posamezniki nekaj imeti, ali to fizični modul ali pa osebna aplikacija za to, da sodelujejo v tem procesu. Ampak lahko bi šli pa tudi v smeri avtonomnih vozil, komunikacije med vozili na stopni res najnovejših vozil, kot recimo Golf 8, mislim, da ima najnovejše tehnologije komuniciranja. Ampak tako je en problem, ki smo ga videli v tem, vse to je vse super, pa tudi, ko bomo prišli recimo nekam razložiti ali pa vse skupaj prodati, se bo izjemno slišali, pa umetna inteligenca, pa machine-to-machine communication. Ampak to danes ni uporabno. Mi moramo vedeti, da v Evropski uniji, pa zdaj sem mogoče že kako številko pozabil, ne mi zameriti, je povprečna starost avtomobila 10 let. Naša tehnologija aplicira oziroma je aplikativna na vse avtomobile od leta 1980, kar pomeni, da lahko kar suvereno trdimo, da pokrijemo večino voznega parka z neko zelo napredno tehnologijo, ki bi bila mogoče bolj primerna z najnovejšimi tehnologijami, bi pokrili kakšen promil voznega parka, še to ne. Tako da obstajajo tehnologije, ki mogoče dolgoročno gledajo v zelo napredne rešitve, ampak res smo iskali nekaj, kar deluje danes, kar lahko danes postavimo na mizo, tudi ko slišimo kak tragičen dogodek, da se je zgodila kaka prometna nesreča, kakšna taka zgodba, ki jo ne želimo slišati.
Ja, seveda, pa tudi zdaj, Aljaš, ko te poslušam ravno danes zjutraj. Voznik v napačni smeri vozi se nam približuje s hitrostjo 120 km na uro, torej še ena od možnosti, kjer bi nas lahko v avtomobilu preprosto ne glas opozoril na to. Veliko je takšnih okoliščin.
Tako, definitivno. Mi, ko smo začeli gledati, kako to implementirati, pa tudi različne možne, vedno, ko se razvija nek tak projekt, ko se gremo, recimo, neko tako mentaliteto startupa, na neki točki človek začne gledati, kako lahko jaz to pivotiram, da uporabim še kako drugače. Ne, imamo super tehnologijo, našli smo super uporabnost v enem segmentu, kako bi lahko to še druge uporabili. In mi smo zelo hitro ugotovili, da to je uporabno tudi v železniškem prometu, ne samo v cestnem prometu. Tudi v predorih se recimo neka podobna aplikacija te tehnologije že uporablja. Tako da uporabno se zelo široko, zdaj pa samo odvisno, kako se skupaj namenimo.
Mladoskop.
Verjetno v glavnini te skupine so bili moški, ker Tjaša, vi ste v tehničnem poklicu, na nek način inženirka. Kje najdete svoje mesto? Zdaj so tudi inženirke dobile neko prepoznavnost, govori se tudi o njihovi vlogi, kako se vi znajdete v tem svetu?
Zaenkrat super. V bistvu tudi v ekipi, kjer sem trenutno še na enem projektu v laboratoriju za telekomunikacije na fakulteti za elektrotehniko, nisem edina ženska, nas je kar nekaj. A mogoče v samem laboratoriju je ena bolj znanih imen, Emilija Stojmenova Duh, ki jo velikrat omenjajo. No. Nas je pa tudi še ene par in v bistvu vsak skrbi za tisto, kar želi oziroma tisto, kar ga zanima in v bistvu ni nekih omejitev na spol čisti iskreno v našem laboratoriju.
Kako ste si porazdelili delo?
Kar se samega razvoja tiče, v bistvu Aljaš in pa Matej, ki ga danes tukaj ni, sta prevzela glavnino samega programskega razvoja, ker sta že toliko projektov tudi naredila pred tem v življenju, da sta imela veliki idej, kako stvari zrealizirati.
Torej, algoritmi pa sporazumevanje te inteligence in te reči, Aljaš? Ja, težko. Bolje, da sem tiho. Dobro, Tjaša, kar povej naprej.
Razno razni programski jeziki ni da ni. Kar se tiče razvoja strojnega dela, pa v bistvu tudi, no, mi smo več noči tudi kdaj mogoče prespali v istem prostoru, ker smo oziroma sploh ne šli spati v istem prostoru, ker smo gledali v vezje in kako bi preklopali vse skupaj in kako bi načrtovali, ker seveda je pač pomembna tudi uporabniška izkušnja. Ne? Pač tukaj gre za sam modul, ki je vgrajen v intervencijska vozila. Se pravi, je pomembno, da je v tistem danem trenutku ali reševalcu ali gasilcu, ki se mu nekam mudi, ki je mora biti sfokusiran na situacijo, da mu ne predstavlja dodatnega mentalnega napora. Da se on usede v avto in tista naprava začne sama oddajati, ali mora pa on samo en knof, ki ga ima zelo na očeh pritisnjen. Ker cilj je bil tukaj, da se olajša ta komunikacija med tem, ko voznikom v osebnih vozilih in treba narediti čist ničesar. Oni se vozijo in namesto, da je sirena zadnjo sekundo, dobijo dost prej obvestilo, da se jim neko vozilo približuje.
Kot je razložil Aljaž, zelo dobro se pač naprave med seboj sporazumevajo.
Tako, v bistvu.
Zelo poljudno govorimo, vem,
ja,
so pa
na
v zadju.
Vašem radiju v avtomobilu se naenkrat začne predvajati obvestilo, da se vam privežuje intervencijsko vozilo na nujni vožnji, no, v bistvu tako.
Tukaj vidimo zelo velik plus ravno v tem, da povemo informacijo, od kje, kam, s kakšnim namenom oziroma kdo predvsem, zato da voznik res ve, da izključimo ta moment iskanja sirene, iskanja modrih luči v naši okolici, a mi uveramo, a se približuje nam oziroma smo mi na poti.
Mladoskop.
Aljaž, Tjaša je že zelo dobro prej nakazala, pa se vprašanje kar samo po sebi zastavlja. V katerih projektih vse ste že sodelovali in kje vidite svoj potencial, vaše delovanje, poslanstvo? Kje bi radi delali?
Ja, mogoče lahko za nazaj, Tjašo, mislim, ne bom rekel popravam, ampak dopolnim. Neke izkušnje, ko jih človek nabere skozi veliko projektov, z Matejem smo res že ogromno stvari delala. V bistvu samo pomenijo, da ko prijaš pred neko tako problematiko, kot je bila ta, kot je bil ta projekt RF Alert, da malo hitreje ugotoviš, kje štartati, mogoče kaj uporabiti, kako pristopati, ampak še vedno tekom razvoja se človek ogromno nauči. Ogromno novih stvari je bilo predvsem tukaj. Mislim, da je bil to en prvih večjih projektov, ki smo imeli za delo strojno opremo. Ravno zaradi omejitev, mogoče, ko sem jih prej omenil, ker to zahteva ogromno nekih dodatnih certificiranj, tudi znanja. Drugače pa sami projekti, oziroma tako kot mislim, da večina ekipe naše gleda na vse skupaj, je to kot dopolnjevanje študija. Jaz osebno, vsaj v prvih letnikih, sem se dostkrat sprašal, pa a je to čist zame, pa je veliko teoretičnega dela, ker, oziroma znanja, ker mora biti, ker mora študent in inženir dobiti osnovo. In v tistem se mi zdi, da ogromno študentov poišče neke projekte, ki usmislijo vse to znanje teorije, ki mogoče neko matematiko preslikajo tudi v nekaj uprejemljivega. Potem nekateri dobro nadaljujejo s tem, nekateri ne, ampak mi smo vedno našli veliko veselja v tem, da delamo nekaj ob strani, zaslužimo iz tega, predvsem se ogromno naučimo. Moramo vedeti, da če nekdo z precej nekimi projekti v prostem času pride do nekega podjetja, ne izkaže samo, imam ta znanja, ampak izkaže, pripravljen sem sedeti tudi v prostem času, vložil sem energijo, ker se želim učiti, ker me zanima.
Tjaša, vi ste pa tudi že omenjali laboratorije, vi že ste na nek način z eno nogo v poklicu. Kako se razvijate? Pa vaš pogled v prihodnost?
V bistvu, kar se meni tiče, jaz sem začela v laboratoriju za telekomunikacije sodelovati na enem evropskem projektu. Po zaključeni magistrski nalogi, ki je tudi del tega projekta, kjer smo v bistvu vse povezali, zaenkrat je plan, da tudi ostanem v tem raziskovalnem delu.
Inženirka prihodnosti torej.
Upam.
Moški, kaj ne, Aljaž, boste Tjašo z veseljem sprejeli, je že del vas in skupaj se dopolnjujemo. Pa še vprašanje za sklep. Tjaša Jereb in Aljaž Martinčič sta tokrat sogovornika v Mladoskopu. Kakšno je vajino mnenje? Zdaj, če poslušajo generacije, ki niso tako na ti z vso to sodobno tehnologijo, umetna inteligenca. Mislim, da s tem vprašanjem povem vse. Vajen vidik, kako odprtih rok jo sprejemata, predvsem zato, ker jo poznata v drobovje. Glas ženske najprej, dobro.
Prednost da mladi dami.
Aljaž je pomenljivo pogledal proti Tjaši.
To je zdaj sama umetna inteligenca obsega zelo velik stvari, ne? Tako da zdaj specifično to komentirati in reči, a je to eno ali drugo, je zelo težko, no, iskreno.
Jaz bi rekel, da gre za enega od buzzwordov.
Ja, tako.
Zdaj neki mladi, ki se bojo srečevali s tehnologijo, se bojo srečali veliko hitreje z marsičem drugim kot s tem. Seveda pa, če jih zanima, je to neka pot. Zdaj vem, da obstajajo nekateri, ki pravijo, da bojo roboti prevzeli svet, da je umetna inteligenca slaba. Vsem tem bi pač predlagal, da če imajo robotski sesalnik v dnevni sobi, da pogledajo, kako se on odloča, pa da vidimo, da zadeva ni najbolj brihna, sploh ko prija po kak stol ali po kako barsko mizico in se zatakne. Drugače pa mislim, da vse te tehnologije, pa ne govorimo samo o umetni inteligenci, govorimo, da danes recimo živimo v svetu, kjer vsako sekundo generiramo toliko podatkov, da jih v naslednjih stotih letih nismo sposobni obdelati. In je zelo zanimiv svet, kjer v bistvu mi skozi različno socialno mrežje, naša dejanja, v bistvu samo hojo po svetu, za sabo puščamo nek, tako kot recimo v avtomobilu pustite oblak dima, za sabo pustite nek oblak podatkov. Kjerkoli se pojavite, pustite nek prstni vtis. In seveda za tem stojijo torej big data in analiza teh podatkov, ki ugotavljajo vaše procese, torej ugotavljajo, po kakih vzorcih se gibljate, poskušajo predvidevati. In tukaj se potem naredi skupek zelo zanimivih tehnologij, seveda pa večina jih je uporabljena v dobro, nekaj pa tudi v slabo oziroma v to, da ali vas na nek način manipulirajo ali pa kako drugače izkoriščajo. Ampak to je z vsako stvarjo, veste, da s kladivom lahko zabijate žebe, lahko si ga pa spustite na nogo.
Mladoskop.
Pa vedno so imeli ljudje strahove pred novim. Katerokoli tehnologijo, ki je zdaj tako del nas, omenjamo, vedno so bili zaskrbljeni tudi nad železniškimi tiri, nad železnico, to hitrostjo vlakov. Skratka, da ne naštevam, saj naši poslušalci to zgodovino bolje poznajo. Skratka, Tjaša, prihodnost je vendarle dana odločitvi posameznika. Na koncu vedno treba z nekim premislekom, tudi vidva kot inženirja, vsak na svojem področju, vstopata z neko treznostjo, tudi v razvoj. Vedno je tu moja lastna presoja, da se zanimam, če ne vem, vprašam, da smo odprti.
Da smo odprti za vse argumente in da ne iščemo odgovora na naša vprašanja vedno na enih in istih specifičnih virih. To se mi zdi, da je danes predvsem pri vseh sploh nasprotnikih novih tehnologij njihova velika značilnost, da potem zmeraj nalepijo ene in iste linke v debate, tako da ja, gledati na vse skupaj zelo odprto in predvsem na to, kako lahko izboljša naše življenje in ne samo na slabe stvari. Seveda, vsaka tehnologija ima pozitivne in negativne stvari, ampak tehnologija gre naprej za to, da izboljša naše življenje.
Zagotovo nasprotnike novih tehnologij danes veliko bolj slišimo, veliko bolj imamo občutek, da jih je več okoli nas. Yeah. Ironično, ravno skozi uporabo novih tehnologij. Torej, nekdo napiše iz izkušenja, skozi debate na Facebooku napišejo, ja, tehnologija je slaba, to je zlo, pri tem pa uporabljajo internet, uporabljajo leta in leta razvoja, zato da tisto njihovo sporočilo v 4 milisekundah doseže nekoga na drugi strani sveta. Ampak jaz bi rekel, da zagotovo je bilo to prisotno, ko so šli iz konjev na motorje z notranjim izgorevanjem, pa še na kakem prehodu. Danes jih pač bolj slišimo, razvoj bo šel naprej. Je pa pri vsaki stvari dobro vedno imeti neko protivtež oziroma nekoga, ki pač podvomi v nek razvoj in potem se njegovo mnenje upošteva in naredi mogoče malo boljšo verzijo tega, kar se tisti trenutek razvija.
Mladoskop.
Kaj si želite v letu 21? Za vse in za se?
Najprej zdravja. Najprej zdravja. Se mi zdi, da v teh časih je to najbolj pomembno. Potem pa v bistvu, ne vem, smisla v življenju, da ne bo, da bo čim manj problemov tako mentalnih kot fizičnih, tudi zaradi te situacije, v kateri smo, če bomo še naprej pretežno naprošeni, da delamo od doma, nekateri imajo veliko stisko zaradi tega. Po drugi strani pa, kaj si želimo v letu 2021, mogoče cepivo, ne, da se stvar spet malo bolj normalizira in da bo njegov efekt enak želenemu.
Ja, bi se pridružil. Tjašini izjavi samo s tem, da se vse skupaj normalizirano. Mislim, da bo zdaj eno leto okolj, da imamo vsi dovolj. Nekateri pač v dani situaciji še relativno malo delamo vse, kar moramo pri te svoje vlogi upraviti, da smo doma in delamo od doma. Zdaj seveda enim to bolj ustreza. Jaz osebno sem šel iz nekoga, ki mu to res ne ustreza, v nekoga, ki lahko živi s tem. No. In se mi zdi, da tudi, ko se bo vse skupaj zaključilo, da bom izkoriščal eno in drugo plat. Ampak vemo, da pa je tukaj ogromno nekih zdravnikov in ostalega osebja, ki pa se veliko bolj vsak dan srečuje s to problematiko in jo zelo težko rešuje, glede na dane resurse oziroma vere, ki so na voljo. Tako da mislim, da se z vseh strani upamo, no, da gre vse skupaj proti koncu in da se najde rešitev, če ne drugega, zdaj skozi to cepivo.
tukaj dodala še v letu 2021 veliko strpnosti do situacije in pa na to, da ljudje ne bojo pozabili, v bistvu, da tudi če zdaj najdemo cepiva, sej sama stvar ne bo šla stran sama od sebe, a ne? Da se mogoče ljudje navadijo na vse te preventivne ukrepe, ki so bili do zdaj in jih pač vzamemo kot nekaj, kar bomo mogli početi do nadaljnega, zato da zaščitimo predvsem druge in tudi sebe, ne?
Hvala lepa za vajeno trezno misel, predvsem pa še enkrat kot na začetku tudi ob sklepu, pa še vmes prenesite tudi ostalim članom vajne ekipe iskrene čestitke in naše navdušenje ob prijetju ali podelitvi naziva za najinovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2020. Tjaša Jereb in Aljaž Martinčič, bilo vaju je v veselje spoznati, gostiti in poslušati vajne misli. Skratka, kot vedno rečem, če me kdo vpraša, mladi ste res neverjetni in prav v miru se lahko postaram in grem v svojo zrelost. Res hvala lepa, čudoviti ste. Hvala in vse dobro. Srečno leto 2021.
Hvala vam in hvala za povabilo. Na dostan frekvenci.